สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Singularity is Nearer When We Merge with AI ของ Ray Kurzweil เป็นหนังสือสารคดีเชิงอนาคตศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ในปี2024ในฐานะภาคต่อของ The Singularity is Near จากปี2005หนังสือเล่มนี้อัปเดตข้อคาดการณ์สำคัญของ Kurzweil โดยเฉพาะแนวคิดว่า AI จะไปถึงระดับสติปัญญามนุษย์ราวปี2029และมนุษย์จะเริ่มรวมกับเครื่องจักรอย่างลึกซึ้งราวปี2045จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงการทำนายอนาคตแต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ AI ชีววิทยานาโนเทคโนโลยีและอินเทอร์เฟซมองกับคอมพิวเตอร์จึงอาจเร่งเข้าหากันจนเปลี่ยนความหมายของร่างกายสติปัญญาสุขภาพและอัตลักษณ์มนุษย์คุณน้ำเสียงของหนังสือโดยรวมมองโลกในแง่ดีแต่ก็แตะประเด็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยและจริยธรรมที่มากับเทคโนโลยีระดับเปลี่ยนอารยธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎผลตอบแทนเร่งตัวคือแกนเหตุผลที่ทำให้อนาคตมาถึงเร็วกว่าสัญชาตญาณมนุษย์แนวคิดสำคัญที่สุดของคุสเวลคือเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เติบโตแบบเส้นตรงแต่เติบโตแบบทวีคูณเขาใช้กรอบที่เรียกว่ากฎผลตอบแทนเร่งตัวเพื่ออธิบายว่าเมื่อเครื่องมือดีขึ้นเครื่องมือนั้นก็ช่วยสร้างเครื่องมือรุ่นถัดไปได้เร็วขึ้นและถูกลงประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานอนาคตศาสตร์ที่อาศัยความรู้สึกหรือภาพจินตนาการเพราะคูสเวลพยายามเชื่อมโยงคำทำนายกับแนวโน้มระยะยาวของต้นทุนการประมวลผลความจุข้อมูลอัลกอริทึมและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีประตูผลเชิงกลไกคือเมื่อพลังคำนวณเพิ่มขึ้นในราคาที่ลดลงงานที่เคยเป็นไปไม่ได้ทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นงานทดลองทั่วไปจากนั้นจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนจำนวนมากเข้าถึงได้หนังสือจึงมอง AI พันธุวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยีและระบบการผลิตอัตโนมัติไม่ใช่เป็นนวัตกรรมแยกส่วนแต่เป็นคลื่นที่เสริมกันหากมองผ่านกรอบนี้ความเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าอาจดูรุนแรงเพราะสังคมมักประเมินอนาคตด้วยประสบการณ์แบบเส้นตรงขณะที่เทคโนโลยีกำลังสะสมพลังแบบทวีคูณประเด็น2เส้นตายปี2029สำหรับ AI ระดับมนุษย์พร้อมการยอมรับข้อจำกัดของระบบปัจจุบันคุสเวลยังคงยืนยันกรอบเวลาที่เขาเคยเสนอไว้ว่า AI จะมีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ในหลายมิติภายในราวปี2029สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ร่วมสมัยคือเขานำความก้าวหน้าของโมเดลภาษาขนาดใหญ่และระบบสร้างสรรค์เนื้อหาเข้ามาเป็นหลักฐานว่าแนวโน้มดังกล่าวเร่งขึ้นจริงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้กล่าวว่า AI ปัจจุบันสมบูรณ์แล้วคุสเวลระบุข้อจำกัดที่ยังสำคัญเช่นความจำเชิงบริบยังจำกัดความเข้าใจสามัญสำนึกยังไม่มั่นคงการตีความบริบททางสังคมยังขาดความละเอียดและปัญหาการสร้างคำตอบผิดอย่างมั่นใจยังต้องแก้ไขผลผลของเขาคือข้อจำกัดเหล่านี้เป็นปัญหาทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมระบบไม่ใช่กำแพงถาวรของสติปัญญาเครื่องจักรมุมมองนี้อาจถูกวิจารณ์ว่าเชื่อมั่นเกินไปแต่ก็เป็นหัวใจของหนังสือเพราะคุสไวล์เห็นว่าเมื่อโมเดลมีข้อมูลมากขึ้นหน่วยความจำดีขึ้นการให้เหตุผลเชื่อมกับเครื่องมือภายนอกมากขึ้นและต้นทุนคำนวณลดลงระบบ AI จะค่อยๆข้ามจากผู้ช่วยเฉพาะงานไปสู่ความสามารถทั่วไปที่กระทบงานความรู้และการตัดสินใจในสังคมอย่างกว้างขวางประเด็น3การหลอมรวมมนุษย์กับ AI ผ่านสมองที่เชื่อมกับคลาวด์และอินเทอร์เฟซระดับนาโนชื่อรองของหนังสือ When We Merge With AI ชี้ไปที่ข้อเสนอที่กล้ากว่าการมี AI เป็นเครื่องมือภายนอกคุสไวล์จินตนาการถึงอนาคตที่มนุษย์เชื่อมสมองกับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซสมองกับคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูงและอาจไม่ต้องผ่าตัดรุนแรงในภาพอนาคตนี้อุปกรณ์ระดับนาโนหรือระบบที่เดินทางผ่านกระแสเลือดอาจสื่อสารกับเซลล์ประสาททำให้สมองมนุษย์เข้าถึงพลังประมวลผลจากคลาวด์ได้ประตูผลเบื้องหลังคือสมองชีวภาพมีข้อจำกัดด้านขนาดกะโหลกความเร็วของสัญญาณและพลังงานแต่หากนีโอคอร์เทกซ์สามารถขยายด้วยชั้นประมวลผลดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์อาจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องอุปกรณ์แต่กระทบคำถามว่าอะไรคือความเป็นมนุษย์หากความจำความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหาได้รับการเสริมจาก AI อย่างต่อเนื่องเส้นแบ่งระหว่างผู้ใช้กับเครื่องมือจะพร่าเลือนหนังสือจึงเสนอว่า Singularity ไม่ใช่แค่วันที่เครื่องจักรฉลาดกว่าเราแต่คือช่วงที่มนุษย์เลือกเข้าร่วมกับสติปัญญาที่ตนเองสร้างขึ้นประเด็น4การยืดอายุอย่างรุนแรงจากชีวเทคโนโลยีนาโนแพทย์และแนวคิดเรื่องตัวตนดิจิทัลอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือความหวังเรื่องการหลุดพ้นจากข้อจำกัดทางชีววิทยาคุสไวล์เชื่อมความก้าวหน้าด้านพันธุศาสตร์เวชศาสตร์แม่นยำการซ่อมแซมเซล และนาโนเทคโนโลยีเข้ากับเป้าหมายการยืดอายุอย่างรุนแรงภาพที่เขาเสนอไม่ใช่เพียงการรักษาโรคทีละชนิดแต่คือระบบแพทย์ที่ตรวจจับซ่อมแซมและปรับปรุงร่างกายในระดับโมเลกุลหากนาโนโรบอททางการแพทย์สามารถทำงานในร่างกายได้จริงโรคเสื่อมความเสียหายจากอายุและข้อจำกัดของอวัยวะอาจถูกจัดการได้อย่างต่อเนื่องหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับแนวคิดการสำรองข้อมูลจิตใจการจำลองบุคลิกภาพและความเป็นไปได้ของอัตลักษณ์ดิจิทัลที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือหลายส่วนยังเป็นการคาดการระยะยาวมากกว่าความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามคุณค่าทางปัญญาของประเด็นนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านถามคำถามใหม่เช่นอายุไขยาวมากจะเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างไรความทรงจำดิจิทัลนับเป็นตัวตนหรือไม่และสังคมควรกำหนดสิทธิความปลอดภัยและความเท่าเทียมของเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรประเด็นสุดท้ายผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมระหว่างความมั่งคั่งจากเทคโนโลยีกับความเสี่ยงที่ต้องกำกับแม้คุสเวลจะมีน้ำเสียงเชิงบวกหนังสือก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมของ AI ขั้นสูงได้เขามองว่าเทคโนโลยีสามารถลดต้นทุนพลังงานเพิ่มผลผลิตยกระดับการแพทย์และช่วยลดความขาดแคลนได้แต่เส้นทางนี้มาพร้อมแรงสั่นสะเทือนต่อแรงงานสถาบันและความปลอดภัย AI ที่ทำงานความรู้ได้มากขึ้นอาจเปลี่ยนคุณค่าของทักษะเดิมทำให้อาชีพบางประเภทถูกลดบทบาทและบังคับให้ระบบการศึกษาและนโยบายเศรษฐกิจต้องปรับตัวนอกจากนี้ระบบอัตโนมัติที่ตัดสินใจในโลกจริงๆเช่นยานยนต์ไร้คนขับหรือเครื่องมือแพทย์ต้องเผชิญคำถามเรื่องความรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในระดับลึกกว่านั้นเทคโนโลยีที่จำลองเสียงภาพความทรงจำหรือบุคลิกภาพทำให้ประเด็นความยินยอมและความเป็นส่วนตัวซับซ้อนขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือการวางเทคโนโลยีไว้ในภาพใหญ่ของอารยธรรมแต่จุดที่ผู้อ่านควรทวงดุลคือคูดสเวลมักให้น้ำหนักกับผลลัพธ์เชิงบวกมากกว่าการเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองและอำนาจดังนั้นหนังสือจึงเหมาะทั้งในฐานะแผนที่อนาคตและในฐานะจุดตั้งต้นสำหรับการถกเถียงเรื่องการกำกับ AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยสรุป Singularity is nearer เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจภาพใหญ่ของ AI ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีผู้กำหนดนโยบายผู้ประกอบการนักศึกษาผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าเหตุใดการพัฒนา AIจึงถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนระดับอารยธรรมประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองแนวโน้มเทคโนโลยีแบบเชื่อมโยงแทนที่จะเห็น AI ชีววิทยานาโนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องแยกกันประโยชน์ทางปัญญาคือหนังสือผลักให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความฉลาดตัวตนอายุไขการทำงานและขอบเขตของมนุษย์ในยุคที่เครื่องจักรไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออีกต่อไปเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ร่วมสมัยจำนวนมากที่เน้นธุรกิจความเสี่ยงเฉพาะหน้าหรือคู่มือการใช้เครื่องมือเด่นของเล่มนี้คือความต่อเนื่องของวิสัยทัศน์ระยะยาวจากผู้เขียนที่ติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีมาหลายทศวรรษอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะบางข้อเสนอมีลักษณะคาดการสูงและอาจมองโลกในแง่ดีมากกว่าหนังสือสายวิพากษ์คุณค่าของมันจึงไม่ได้อยู่ที่การยอมรับทุกคำทำนายแต่อยู่ที่การได้กรอบคิดอันชัดเจนสำหรับประเมินว่าโลกอาจเปลี่ยนอย่างไรหากสติปัญญาเครื่องจักรและสติปัญญามนุษย์เริ่มบรรจบกันจริงคุณต้องการสนับสนุน Ray Kurzweil คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่